qalampirdan gapiramiz. Joriy yildan boshlab o'zbekistonliklar Misr Arab Respublikasida joylashgan Al-Azhar ta'lim muassasasining barcha muassasalariga faqatgina O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning tavsiyasi asosida qabul qilinadi. Bu haqda qo'mitaning ma'lumotida aytilgan. Qayd etilishicha, Al-Azhar ta'lim majmuasining barcha muassasalariga O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini qabul qilish bo'yicha murojaatlarini joriy yil uchun 2021-yil 25 iyun kunidan 15 iyul kunigacha maslahat kengashi tomonidan qabul qilinadi. Al-Azhar ta'lim majmuasida o'qish istagida bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan maslahat kengashiga quyidagi hujjatlarning nusxalarini taqdim etilishi lozim. 1. Ariza namuna bo'yicha. 2. Fuqarolik pasporti yoki ID karta nusxasi. 3. Umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb hunar ta'limi yoki oliy ta'lim muassasasini tugatganligi haqidagi hujjat. 4. Fuqaroning shaxsiy ma'lumotnomasi va tarjimai holi. Ma'lumot uchun murojaatlar maslahat kengashi ishchi guruhi tomonidan joriy yil 16-30 iyul kunlari ko'rib chiqiladi hamda ishchi guruh bilan o'tkazilgan suhbat natijasiga ko'ra Al-Azhar ta'lim muassasasida o'qishga tavsiya etilgan fuqarolar ro'yxati tavsiya xati asosida Misr Arab Respublikasi Al-Azhar majmuasi institutlar departamenti administratsiyasining elektron manziliga yuboriladi. Murojaatlar ishchi guruh tomonidan haftaning dushanba, juma kunlari soat 9:00 dan 18:00 gacha qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.